Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti förum við yfir það helsta sem var í krakkafréttunum í síðustu viku. Í kvöld verður meðal annars fjallað dag íslenska táknmálsins. Við segjum frá skyndihjálparmanni ársins, heyrum af einstöku sambandi geitar og tígristýrs og fræðumst svo kallaða snjóskauta. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Á mánudaginn fyrir viku var dagur íslenska táknmálsins. Af því tilefni voru krakkafréttirnar táknmálstúlkaðar í sjónvarpinu. Og við fræddumst ýmislegt sem tengist táknmáli. Fólk allan heim talar táknmál og það eru til mörg ólík táknmál. Það eru mál þeirra sem heyra ekki eða heyra illa og geta því ekki átt samskipti með hljóðum. Táknmál móðurmál heyrnalausra eða þeirra sem eru döf. Krakkar læra það alveg eins og krakkar sem heyra læra önnur tungumál. Það myndað með hreyfingum handa, höfuðs og líkama, með svipbrigðum, munn og augnhreyfingum. Það manninum eðlilegt að eiga samskipti, tjá hugsanir sínar, reynslu og væntingar. Það hægt að grínast, tjá tilfinningar og tala hvað sem á táknmáli. Málið þróast og breytist á milli kynslóða til unglingamál, barnamál og svo framvegis. Táknmál ekki alþjóðlegt, heldur sérstakt fyrir hvert land. Í sumum löndum jafnvel mállýsku munur á táknmáli milli landsvæða. Íslenska táknmálið eina hefðbundna minnihlutamálið hér á landi og fyrsta mál 200 Íslendinga. Ennþá fleiri nýta sér íslenskt táknmál í daglegu lífi og starfi. Hægt að læra táknmál á síðunni signwiki.is en þar má finna yfir 10.000 íslensk tákn ásamt öðrum fróðleik táknmál. Á krakkaruv.is svo hægt að finna allskyns fræðandi og skemmtilegt efni á táknmáli. Og meira íslenskt táknmál. Táknmálsfréttir hafa verið fastur dagskráliður í sjónvarpinu í mörg ár. Sigurlín Margrét Sigurðardóttir ein þeirra sem flytur fréttir á táknmáli og hún kom til okkar í heimsókn og sagði okkur nánar frá táknmálsfréttunum. Hún talar táknmál en Iðunn Bjarnadóttir raddtúlkaði fyrir okkur.
Já, táknmálsfréttir á Íslandi hófust hérna á RÚV í nóvember 1980. Sem þýðir á næsta ári og 40 ár síðan. Það aðeins forsaga að því máli, foreldrafélag heyrnalausra barna og félag heyrnalausra börðust fyrir því að heyrandi og heyrnalausir hefðu jafnan aðgang að fréttum. Og RÚV var þessi almenni sjónvarpsmiðill sem að sendi út fréttir oft á dag, alla daga, og heyrnalausir gátu náttúrulega ekki heyrt þær. Og einnig voru sendar út sjónvarpsfréttir sem að heyrnalausir gátu ekki nýtt sér. Þannig að ákveðið var að byrja táknmálsfréttirnar og það var árið 1980 í nóvember mánuði. En rannsóknir sýna að Ísland var fyrsta landi til að hafa táknmálsfréttir. Þar á eftir kom Noregur og svo hinn Norðurlöndin og svo Bretland árið seinna. Þannig að má segja að við höfum verið svolítið framarlega á þessum tíma. Hins vegar þá höfum við staðið í stað allan þarna tíma á meðan að Norðurlöndin og Evrópa hafa þróast mjög í þessari þjónustu fyrir táknmálstalandi. Í dag þá virka táknmálsfréttir þannig að við þulurnir mætur klukkan fjögur, förum í smink og svo byrjum við að vinna að finna til fréttir sem hafa verið sagðar í hádeginu, förum á fréttastofuna sem sagt, fréttastofu RÚV. Almenna sjónvarpsfréttir 25 mínútur, en við í táknmálsfréttunum þurfum að taka svolítið samantekt á fréttum dagsins og við í rauninu höfum 7 mínútur til að flytja okkar fréttir. Stundum getum við lengt tíman upp í 8-9 mínútur en við höfum alla tíð haft þannan sama tíma ramma. Táknmál og texti eru þar tvær aða leiðir sem heyrnarlausir geta nýtt sér til að nálgast fréttir og einnig til að hafa samskipti í samfélaginu. Og bæði textin og táknmálið er jafn mikilvægt. Hérna á Íslandi eru 15.000 heyrnarskertir, þeir sem heyra ekki alveg nógu vel og geta kannski ekki heyrt útvars- og sjónvarsfréttir vel. Sumir þeirra eru vissilega með heyrnartæki sem virka kannski samt ekki nógu vel og þess vegna nýta þeir sér textan. Þannig að textin á 888 er alveg frábær að þyrti samt að texta meira. Og það er ekki bara við lítill hópur heyrnarlausa sem nýtum hann texta, heldur fjöldi heyrnarskertra einnig.
Og þá út í heim. Í þorpi á eyjunni Bali í Indónesíu tala næstum allir íbúar táknmál. En þar er stór hluti íbúana döf. 8 af hverjum 10 íbúum þorpsins Bengala tala táknmál. Þar fæðast 15 sinnum fleiri heyrnarskertir en að meðaltali í heiminum. 44 íbúar af tæplega 3000 eru heyrnarskertir. Lengi trúðu eyjaskeggjar að þar hvíldi bölvun sem gerði svona marga heyrnarlausa og margir segja ennþá sögur af því. Í þorpinu þróaði fólk sitt eigið táknmál sem kallast Katakolok. Allir krakkar byrja að læra það í leikskóla þar sem hver kennslustund er táknmálstúlkuð og svo talaðu auðvitað táknmál sín á milli. Af öllum leikskólakennurum á Íslandi eru aðeins 2% karlmenn. Leikskólakennari á Dalvík segir að fólk finnist oft skrítið að karlar vinni á leikskóla og segist vilja breyta því. Sérstakt átak hefur verið sett af stað til þess að reyna að fjölga karlkyns leikskólakennurum. Stjórnendur átaksins kalla sig Járnkarlana. Þeir hafa í 2 ár verið að kynna leikskólastarf á svolítið öðruvísi hátt og mjög margir fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum. Magnús Hilmar Felixson, leikskólakennari á Dalvík, segir að það þurfi að tala meira karla í leikskólastörfum.
Og við þurfum að fá fleiri, bara líka upp á staðalímitir að hvað er karlmennska og sína börnunum. Að karlmenn getur verið svona eða svona og svona. Meina, ég er ekkert eins og næstu við hliðinámi sem ég vinn með. Við erum 3 hér og enginn á okkur eins.
Magnús segir að sumir karlar haldi kannski að bara konur eigi að vera leikskólakennarar.
Og það gerir það verkum að karlmenn kannski hræðast að fara í þetta starf. Og líka samfélagi hefur svolítið stimplað þá sem að fara í, svona eins og ég, sem einhverja furðufugla. Við erum allavega að sýna hér í þessum leikskóla að það eru karlmenn og við karlmenn erum að vinna þessi störf og við erum að gefa á okkur og við erum að sýna börnunum að karlmenn geta unnið þessi störf alveg á jafnt á við konur. Tölum við þetta bara jákvætt og höfum bara gaman að þessu. Það er ógeðslega gaman að kenna í leikskóla, þannig að sýna bara hvað þetta er gaman.
Barn var lagt inn á spítala vegna veikinda af völdum slíms sem vinsælt er hjá börnum að kaupa eða búa til sjálf. Það tók svolítinn tíma að tengja veikindin við slímið. Barninu batnaði nokkrum vikum eftir að það hætti að handfjalla slímið. Landlæknir á Íslandi hefur varað við því að börn handfjalli slím sem inniheldur bór. Áhrifin geta verið allt frá veikindum í maga, yfir í höfuðverk, kvíða og jafnvel ofskynjanir, ef bór kemst inn í líkamann. Hér heima er mjög vinsælt að búa til slím og þið kannist eflaust við það flest. Sumir búa til mjög mikið af því og selja jafnvel. Það er hægt að kaupa bórax í verslunum til þess að búa til slím. Bórax finnst í ýmsum tegundum þvottaefnis og sótthreinsi efnum. Sumir nota linsuvökva í staðinn en vita kannski ekki að í honum er bór. En svo er matarsóta bætt við og þá verða efnahvörf og til verður bórsalt sem er hættulegt. Það er svo mikilvægt að benda foreldrum á þessa hættu að þau fylgist með börnunum sínum og eins að læknar séu meðvitaðir þessi einkenni. Og þið krakkar sem eruð að búa til slím, þið ættuð endilega að tala við foreldri ykkar áður. Mikill snjór og frost hefur verið víða land. Þá draga margir fram skíði eða snjóbretti og skella sér í brekkurnar. Nýjasta æðið er þó svolítið frábrugðið, svo kallaðir snjóskautar. Hann Ingi Freyr veit meira snjóskautana og hann segist hafa lent í ýmsum skrýtnum atvikum í brekkunum.
Ég hef oft verið eldur og spurt hvað ég sé að gera bara á klossunum og ég hef verið stoppaður í lyftum og bara ég megi ekki fara að vera í, með skíðin og eins og það er menn skoða, finnstum þetta bara mjög flott og vilja helst bara fá að prófa. Þetta heitir snjóskautar og er í rauninni eins og að vera á skautum í snjó. Þetta var framleitt í smá stund í kringu 90 eitthvað en endist ekki og var vakið upp núna fyrir 5 árum síðan og hefur verið að ná svakalegum vinsældum síðustu ár. Ég var alltaf einn, en núna þegar ég fer í fjallið þá rekst ég alltaf á einhvern á snjóskautum sem er mjög gaman.
Ingi Freyr skellti sér á parkour-æfingu til að verða betri á snjóskautunum. Þar kynntist hann hressum krökkum sem voru ekki lengi að falla fyrir þessu nýja sporti. Þau Ísak Andri og Katrín Karitas eru meðal þeirra sem hafa heillast af snjóskautunum og taka virkan þátt.
Ég sá strax að vera hægt að gera ykkur trikk af þessu og strax bara heillaður.
En hafðirðu verið eitthvað á skíðum eða bretti áður?
Já, mjög mikið á snjóbretti áður fór þetta.
Og hver er svona helsti munurinn á þessu og brettinu?
Helsti munurinn bara, þetta er svo lítið, það er svo fyrirfæra lítið. Þetta er alveg mjög líkt skíðum, svona milli vegur og milli skíða og skauta bara, ískauta. En þetta er svona aðeins meira balans í þessu, en mjög auðvelt að læra á þetta.
Þetta æði er ekki aðeins áhugamál, því þau hafa ferðast langar vegalindir til að keppa á mótum og eru hverkinari hætt.
Við erum nýlega komin frá Asíu þar sem vorum að keppa bæði í Kína og Kóreu og komumst með fólk á velunarpalli í öllum riðlum hér í báðum keppnum, þannig að við stóðum okkur bara ótrúlega vel.
Ég lenti fyrsta sæti í Kína og þriðja sæti í Kóreu.
Og ert þá hvað, ríkjandi heimsmeistari?
Já, ég núna heimsmeistari í freestylenu, í trikkunum.
Við erum á leiðin til Þýsklands í næsta mánuði að keppa og kannski Kanada í mars, við vitum ekki alveg.
En hvað skemmtilegast við snjóskautana?
Ég hef verið að skíðum á bretti síðan var lítil og mér satt það miklu skemmtilegra.
Hvernig þá?
Þetta er bara svo mikið röss, þetta er svo frjálslegt, þú gert hvað sem er. Það er rætt, gert alls konar tricks og þetta er ekkert að flækjast fyrir þér, þú ert frjáls í skautunum bara. Maður fljótar nás ef maður hefur eitthvað bakgrunn á skíðum eða bretti líka. En líka eins og vinir mínir sem hafa aldrei farið í fjallið eru mjög fljótar að ná sig. Þetta er miklu auðveldara að vera góður fljótara.
Ég elska að stökkva og leika með svoleiðis en það sem mér finnst í rauninni skemmtilegast er bara frelsið. Bara það, þú ert ekki fastur í neitt og maður er rosalega laus og frjáls og það er bara rosalega gaman að renna sér á þessu svoleiðis.
Ég klárlega að vera að halda þessu áfram. Þú veist, pabbi minn er 50 og hann fer með mér á þetta. Hann á sitt eigi par, ég gaf honum jólagjöf og honum finnst það geðveitt gaman. Er ekki svolítið þægilegt að þurfa bara að taka með sér skóna? Þurfa ekki að vera með einhver skíði og skíðastafi og eitthvað fleira dót?
Það svo mikið léttir, þú veist, að það bara að taka skóna, þú ert ekki bara að gleyma neinu, þú ert bara mjög eftir klósunum.
Guðni Áskeirsson var valinn skyndihjálparmaður ársins 2018 á 112 deginum í byrjun síðustu viku. Öryggismál heimilisins voru aðal umfjöllunar efni dagsins og 13 börn fengu verlaun í eldvarnar getrun. Guðni fekk viðurkenninguna skyndihjálparmaður ársins fyrir að bjarga manni sem hafði fengið hjartaáfall á hlaupastíg í Reykjavík. Guðni kom að manninum, Oddi Ingvarssyni, þar sem hann hafði fallið í jörðina og veitti honum hjartahnoð.
Ég svona búinn að kannski fara 500 metrar þá fæ ég aðsvif og það líður yfir mig. Meira faktist veit ég ekki fyrir ég vakna í sjúkrabílnum.
Þetta er ólýsanlegt, mér ást að það er heila eilíð, en veist, fyrstu aðlega sem koma að var sérsveitarbíll sem var hann í nágrenninu og það er innan við 5 mínútum eftir að þetta gerist, en höfuðað mér var búið að öskra, er ekki einhver að koma. Það var einmitt síðasta námskeiðrunni sem maður ítti mér út í það að bregða strax við, byrja að hnoða, ekki bíða, eftir leiðbeiningum frá neðalínu.
Dagurinn var mikill gleði dagur fyrir þá báða. Þeir eru orðnir góðir vinir og hittust þegar að viðurkenningin var veitt.
Hvernig líður þér í dag?
Alveg óendanlega þakklátur. Og bara koma hingað og fá að taka þátt í þessu og ég bara mest svo dásanlegt að Guðni skuli vera valinn hérna skyndihjálparmaður ársins. Og bara hann svo góð fyrirmynd okkar allra sko.
Er þetta tilfinningar einhver stundin þetta?
Ja, mjög. Ég átt bara á bátt með mig sko, bara tala þetta.
Þetta er ólýsanlegt, það er eitthvað sem gerist og maður bregst við. Ef þetta er einhverstaðar inni þá held ég að þú getur brugðist við. Rétt.
Tígristýr og geit sem búa í dýragarði í Rússlandi hafa lengi verið perluvinir en nú gæti farið svo að þau verði aðskilin. Tígurinn Amur sem býr í dýragarði austast í Rússlandi er heimsþekktur sérstaklega vegna þess að besti vinur hans, Tímur, er geit. Þau hafa lengi búið í sátt og samlyndi í dýragarðinum. Tímur var hleyft inn á yfirráðasvæði Amurs þar sem ætlunin var að hún yrði tígra sérstök veislumáltíð. En í stað þess að borðana tók tígurinn geitinni fagnandi og dýrin tvö hafa verið óaðskiljanleg síðan þá. Í síðasta mánuði var ákveðið að Amur og systir hans Tæka yrðu færð í annan dýragarð. Nú er bara spurning hvort að það verður af þessu eða hvort vinirnir fái að vera saman áfram. Og þá er ekki fleira í krakkafréttum vikunar hér í útvarpi Krakkarúf að þessu sinni. Ég verð með fleiri fréttir á sama tíma eftir viku. Hægt er að hlusta á þennan þátt og alls konar annað sniðugt á krakkarúf.is og við minnum á nýja Krakkarúf appið sem nú er hægt að sækja. Takk fyrir að hlusta og þanga til næst. Verði sæl.